Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna. Jūs klausytės žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šiandien laidos svečias yra Orijana Mašalė, nepriklausomų valdybų narė ir verslininkė. Labas, Orijana.
Sveiki, gyvi.
O tema, apie kurią kalbėsim, tai yra derybos valdybose. Na ir kad pradžiai įeiti į temą kaip tokią, tai norėčiau, na, taip smalsiai paklausti, o kokią rolę valdybos apskritai, kaip tu ją matai? Ką turėtų daryti valdyba, kur ta tikroji jos rolė, kur ta tokia, nu, matoma, nematoma, arba kas jie bando įsivaizduoti?
Pradėkim nuo to, kad valdyba yra pati aukščiausia organizacijos valdymo institucija. Ir žinoma, už ją aukščiau yra tik tai savininkai ar akcininkai, bet iš esmės aukščiausias valdymo organas būtent yra valdyba. Kadangi Lietuvoje įmonių vadovai turi labai daug teisinių galių, tai neretai yra manoma, kad generalinis direktorius yra pats svarbiausias žmogus įmonėje. Tačiau ne, pats svarbiausias žmogus įmonėje visgi yra valdybos nariai ir valdybos pirmininkai ir pirmininkas. Ir valdybas mes galime pažiūrėti iš tokių kelių perspektyvų. Viena vertus, kai mes kalbam apie valdybas, tai jos gali būti tiek vadinamos nepriklausomos valdybos, tai yra, kai įmonių veikloje dalyvauja žmonės, kurie neturi jokių darbo santykių, jokių komercinių santykių su organizacija, ir priklausomos valdybos, čia yra toksai dažnesnis kol kas žanras Lietuvoje, kuris neretai sudaro įmonių vadovų komandą. Dar būna tokių kitokių įdomių tipažų, kai valdybą sudaro tie žmonės, kurių įmonės ar kurie asmeniškai turi tam tikrų komercinių santykių su įmonėmis, bet toksai atvejis Lietuvoje yra retesnis. Tai valdybų pas mus dar Lietuvoje yra sąlyginai mažai. Šitoje vietoje viešasis sektorius yra pažangesnis. Čia ačiū EPBO organizacijai už tai, kad mus truputį su bizunėliu pavaikė ir parodė į tai, kad valstybės įmonės, savivaldybės įmonės gali būti žymiai efektyvės, jeigu jis leisų nepriklausomus valdybos narius. Tuo tarpu privačiam versle situacija yra dar tik tai kūdikio tokiam vystiklų etape. Dar nedaug įmonių savininkų galvoja apie tai, kaip pritraukti išorinę kompetenciją. Aš jau šitoje vietoje kalbu apie nepriklausomas valdybas ir kaip per tai pasiekti įmonių augimą. Tai dabar mes tokiam esam pereinamajame etape, kur, sakyčiau, išloš tie, kurie pirmiausia investuosi tos geriausius specialistus tam, kad suformuotų tvirtas valdybas.
Taip, išgirdau, kad valdyba tai yra toks kaip papildomas kompetencijų baseinas,
taip,
kurį galima
taip,
pritraukti.
Taip, būtent.
O kaip dinamika, jeigu pačio valdyboje savininkas yra?
Oi, čia toksai nemažas iššūkis.
Valdybai
ir pačiam savininkui, nes neretai savininkas dar eina ir įmonės direktorės pareigas. Kai vedu mokymus apie valdybas, tai visada sakau, šventoji trejybė gali būti tik tai poteriuose. Valdysenoje geriau tokių dalykų vengti, nes jeigu įmonės savininkas, vadovas yra dar ir valdybos narys arba dar blogiau pirmininkas, tai reiškia, kad mes prarandame kontrolės funkciją, tai reiškia, kad mes prarandame gebėjimą pažvelgti į viską realiai iš šono ir nepriklausomai, randame gebėjimą, na, kartais priimti nepopuliarius sprendimus, kurių savininkai ir savininkai, kaip žmogui, kuris užaugino tą verslą, labai yra sunku kartais padaryti. Tai tokia tikrai būtų rekomendacija nenaudoti tokių šventų trejybių, nes jos visgi tokios tikrosios vertės netneša, kiek gali atnešti nepriklausomi valdybos nariai ar tiesiog valdybos narys, savininkas, kuris, na, taip kasdien ir aktyviai nedalyvauja valdybos veikloje.
Ir čia man tada kyla toks įdomus momentas, ne? Tai o kurgi tas derybų vieta būnant valdybai? Ir aš jau prisigalvojau savo galvoju visokiausių dalykų, versijų. Kai savininkas yra valdybos narys, kai savininkas yra valdybos pirmininkas, vieni dalykai. Jeigu savininko nėra valdyboje kaip tokioj, turbūt kiti dalykai, tai kaip tau pačiai atrodo, kokia, kiek erdvės deryboms yra valdybose?
Taip grubiai pajokausiu turbūt, kad valdybose vietos deryboms nėra, nes dalykai yra tokie, tiesiog įmonės vadovė ar vadovas tiesiog privalo daryti tai, ką liepia valdyba. Labai jau taip apibendrintai pasakau, bet iš esmės, kadangi valdyba būtent yra tas aukščiausias valdymo organas, tai būtent jos sprendimai yra patys svarbiausia. Tai štai vietoj CEO gali nebent pasidarėti dėl terminų, priemonių, kažkokių KPI su pakeitimo ar panašiai. Tai šitoj vietoj tų derybų tikrai nėra daug, bet aišku, išmintinga valdyba visada girdės, ką kalba tiek CEO, ką kalba kiti įmonės vadovai, atsižvelgs į įmonės galimybės, rinkos situaciją ar panašiai. panašiai. Tai čia toksai labiau, sakyčiau, išminties nederybų reikalas. Jeigu kalbam apie akcininkus, tai valdybai tenka toksai sudėtingas uždavinys atstovauti ne akcininkų pirmiausia, bet įmonės interesams. Ir čia neretai būna toksai ir mažiau patyrusiam valdybos nariam toksai keistas reikalas, ką tai reiškia įmonės, bet ne akcininkų interesam. Ir pirmiausia, būtent valdybos nariai turi galvoti, kas naudingiausia yra įmoniai, o ne atskiriam akcininkam, ypač didžiausiam akcininkam, kaip dėja būna tokia blogoji valdysenos praktika. Ir valdybos nariam šitoj vietoj tenka suderinti visų tas interesus. Ir šitoj vietoj, na, derybos taip gal tam tikros yra, bet visgi čia labiau yra tokia reikalinga vadybinė patirtis, kurią galbūt taip mes galime įterpti į tą ir derybinę kompetenciją, bet visgi tas gebėjimas derinti skirtingus interesus, matyti skirtingas interesų grupės yra toksai svarbesnis negu šiaip tas tiesioginis derybinis elementas, jeigu mes kaip jį suprantame versle ar netgi buityje.
O kaip tada valdyba su akcininku? Irgi nėra apie ką derėtis. Akcininkas pasakė, ko nori ir...
Šitoje vietoje irgi turėtų būti kažkas panašaus, bet vėlgi grįžkim prie tos vidinės brandos ir išminties. Išmintingas akcininkas žino, kad valdyba samdo tam, kad gautų geresnį rezultatą. Ir tikrai įsiklauso tai, ką kalba valdybos nariai, ypač valdybos pirmininkas ir pirmininkas. Ir vėlgi čia gal labiau nėra derybų, bet tokio pokalbio, diskusijos ir bendro sutarimo paieška. Ir netekė man yra matyti tokio atvejo, kai valdyba labai ten dėl kažko derėtųsi su akcininku. Nes šitoje vietoje mes vėl grįžtam prie to, kad valdyba atstovauja įmonės interesams ir kartais tie interesai nebūtinai sutampa su akcininku trumpalaikiais interesais. Ir čia gali būti labiau gal kartais netgi nueinama į tokių netgi konfliktinių situacijų yra tekę girdėti tokių istorijų, kur valdyba tvirtai atstovauja įmoniai, bet ne akcininkai. Tai šitoje vietoje taip jau gal tų derybinių kompetencijų panaudoti reikia. Bet visgi tai yra tokios pakankamai neordinarios praktikos.
Bet labai įdomiai, ta situacija, kaip sakai, valdyba atstovauja kaip ir įmonės interesus, ne? Betgi valdyba skiria akcininkas, kuris irgi turi savo interesą, turi savo lūkesčių laišką, turi savo tikslus, kuriuos išdėsta, tai jisgi samdo valdybą, nu, taip, bendrai prasme, kad įmonė geriau dirbtų, ne? Bet turint savo kažkokių tikslų, kurių jis siekia.
Gal pasakyčiau, mums truputį lentynas padėtų susidėlioti tokias tipažus, kokiu būna valdybų tipažai, kokie būna lūkesčiai ir tada mes galim kalbėti, ko akcininkai tikisi. Tai vienas toksai dabar turbūt dažniausias yra tipažas privačiam versle, tai yra patarėjų. Tai yra būtent, kai akcininkai ieško kompetentingų atskirų sričių žmonių, kurie dirba valdyboje kaip patarėjai, kurie pataria, į kurią pusę galima vystyti verslą, kur yra tam tikros galimybės, kokios kompetencijas įmonė galėtų stiprinti, įgyti naujų ir panašiai. Tai jie tokia patarėjų funkcija. Kita funkcija yra VIP-ai. Jis labai dažnai yra sutinkama ir vakarų šalyse, kai įmoniai, na, reikia kartais atsidaryti tam tikrų durų, arba reikia įdarbinti tam tikrus žmonės. Ir čia galėtų būti vienas tokių ryškiausių pavyzdžių. Pavyzdžiui, viena Lietuvos aviacijos įmonė savo valdyboje turi buvusį ambasadorių, kuris tikrai labai talkina tam, kad būtų lengviau įeiti į užsienio rinkas. Ar mes labai puikiai žinome Vokietijos politikų atvejus, kurie dirba, tarkime, kitų šalių įmonių bendrovėse ir ten irgi padeda atverti tam tikras duris. Na, kai kuriais atvejais tai būna tiesiog, na, įdarbinkim gerą žmogų, tas toksai pasakymas. Turbūt dažniausiai įmonės ieško iššūkių kelėjų, vadinu šito tipo žmonės, tai yra tuos, kurie moka užduotos išmintingus klausimus, ne tie, kurie kritikuoja ir ten sako, kad visi kvaili, tik tai valdyba protinga, bet būtent tie, kurie per savo išmintingus klausimus, per tam tikrą mentorystę, per tam tikrą tokių gerų iššūkių kelimą veda įmonę jos augimo keliu. Na ir ketvirtas tipas, tai būna vadinami sarginiai šunis. Tai yra paprastai tokio tipo valdyba ateina po tam tikrų skandalų. Ir šitoje vietoje jau reikia labai griežtos priežiūros, kontrolės, procesų ir panašiai, bet lygiai taip pat gali būti ne skandalų situacija, bet tarkime labai griežtai prižiūrimi tam tikrai sektoriai, tarkim finansų sektorius, kur reikia labai griežtai žiūrėti atitikti bidarą tą vadinamą ir visus kitus dalykus, tai šitoje vietoje valdyboje, na, reikia tų tikrų prižiūrėtojų, tam tikrų kompetencijų. Tai va, priklausomai nuo to, kokio tipo valdybos nori akcininkas, tai tokio tipo turbūt ir tos derybos, kaip mes čia kartu dirbsime ir ką kartu pasieksime, gali vykti. Tai va, dėl to pirmiausia akcininkam yra svarbu suprasti, ko jie ieško, kodėl jie ieško ir ko jie iš to tikisi gauti. Ir tada tos na, pirminės derybos bus dėl visų darbo sąlygų, tikslų, lūkesčių bus žymiai paprastesnės.
Aš tai bandau suprasti, kad pavardėjai keturis tokius tipus valdybos narių, bet greičiausiai, kaip aš bandau suvokti situaciją, savininkas netgi žinodamas, ko jis nori, turbūt viešai taip ir atvirai nepasakys, kad aš iš tavęs noriu na, to sarginio šuns, kaip paminėjai, ar tai aš iš tavęs noriu patarėjo.
Aš manau, kad tie įmonių akcininkai, kurie yra brandus tie, kad pradeda galvoti apie nepriklausomą valdybą, yra brandus ir tie, kad pasakytų, ko tiksliai nori. Mhm. Būna tokių, aš pati sulaukiu tokių skambučių, kur pavyzdžiui, mums reikia tavo reputacijos ir žinomumo valdyboje. Atvirų tekstų, kurėjas pasako. Ir labai gerbiu tokį žmogų, kuris taip ir pasako. Yra tekę girdėti, mums reikia moters valdyboje. Mhm. Nežinai, lyčių lygybė, visa kita. Ir be galo gerbiu žmonės, kurie tai pasako. Lygiai taip pat žinau tokių organizacijų. Pati dabar dirbu, kur reikia stiprinti tam tikrą teisio kūrinę liniją. Reikia stiprinti skaidrumo liniją. Tai natūralu, kad akcininkas turi tai iškomunikuoti, nes priešingu atveju valdyba nežino, na, kokie yra tie lūkesčiai, kokie yra jos gero darbo rezultatai ir kur linkinai turėtų eiti. Tai be to atviro dialogo tarp akcininkų ir valdybos ir paskui keliaujant žemyn prie CEO ir vadovo komandos, dėja gerų rezultatų nebus. Tai atviras dialogas ir pasitikėjimas yra kritinės svarbos dalykai čia.
Klausytams primenu, kad klausotės radio laidos derybų treniruotė, o šiandien mes kalbame tokia tema apie kiek yra vietos deryboms valdybose. O studijoje viešnia yra Orijana Mašalė, nepriklausoma valdybų narė ir verslininkė. Na, tikrai. Jeigu žiūrėti iš darybinės perspektyvos, tai be jokios abejonės, jeigu nori sukurti vertę, o ne tai, kad dėrėtis, ne, bet sukurti vertę tiek man, tiek tai atvirumas, pasitikėjimas, tai čia yra kertiniai momentai. Nes be šito nu, nieko nebus. Tai aš tą patį girdžiu ir formuojant valdybą kaip tokią, jeigu tas pasitikėjimas, atvirumas būtų, na, sakykime, aukštam lygmenį, tai tiesiog ir valdyba geriau susiformuotų, ir žmonės būtų nepakliūtų į spastus. Teisingai suprantu.
Pasitikėjimas yra kritinis veiksmys valdybos darbe. Tiek akcininkas privalo pasitikėti tą komandą, kurią jis atrinko dirbti valdyboje, tiek valdyba privalo pasitikėti vienas kitu, nes neretai yra labai įdomus fenomenas. Į valdybą susirenka vieni kitų nepažįstantys žmonės.
Taip.
Taip mes Skandinavijoje turime tokią gerąją praktiką, kad akcininkas dažniausiai paskiria valdybos pirmininką ir pirmininką ir ta žmogus susibūrė komandą. Na, kaip yra įprasta versle, bet kuriam vadovui. Tuo tarpu Lietuvoje nėra tai būna, kad akcininkas, na, jeigu mes kalbam apie viešąjį sektorių, padaro viešą konkursą, kur susirenka, atsirenka žmonės tam tikrus. Jeigu mes kalbam apie privatų verslą, vėlgi dažniausiai pagal atskiras tų žmonių kompetenciją susibūrė ir man yra tekę būti tokioj kompanijoj, kur ateinu ir nepažįstu nei vieno žmogus ir privačiam versle ir tiesiog pradėkime dirbti kartu ir siekim įmonėj bendrų tikslų. Tai šitoje vietoj valdybos nariai turi turėti labai stiprų pasitikėjimą vienas kitur, štai dėl to labai svarbus yra valdybos pirmininkas ar pirmininko vaidmuo. Ir tada keliaujam toliau, tai yra pasitikėjimas įmonės direktoriumi ir direktorė. Ir tada, aišku, visa vadovų komanda žmonėmis, kurie tai gyvendina. Tai nelabai įsivaizduoju sėkmingos organizacijos, jeigu nėra šitų grandžių tarpusavio pasitikėjimo. Ir visada duodu receptą, jeigu jau kažko nepasitikė, arba pasiūliktam žmogui pasitraukti, arba pats pasitraukti.
O, Rena, ar galėtum įvardinti kažkokią, na, didžiausiai išmoktą pamoką derybose, dirbant valdybos?
Didžiausia visgi derybų pamoka bus man gyvenime ne iš valdybų, dar nesu valdybose turėjus tokios kažkas ypatingos derybinės patirties, taip yra tekę dalyvauti tokiam procese, kai didysis akcininkas iš mažųjų išperka akcijas, bet ten toks labai, sakyčiau, buvo, na, tam tikrai techniniai dalykai, taip, ten yra tam tikro nederėjimuose dėl akcijų kainos, dėl galimybių, terminų, visa kita, bet tai yra tiesiog, na, verslas kaip kasdienybė. Aš pati šiek tiek akies tokio pro raktos klūtę turėjau galimybę stebėti Mažeikių naftos pardavimo procesą. Tai yra, kai 2004 metais, 2005 Lietuva Mažeikių naftą pardavinėjo arba PKN Orlenui, arba Kazachų bankų bendrovė. Mm-hmm. Ir tuo metu vyko labai įdomias tikrai aukščiausio lygio derybos. Aš tuo metu buvau ekonomikos ministro patarėja ir turėjau tą tokią galimybę per mažą plyšelį matyti, kaip vyksta tokia lyga derybos, kai tuo metu tai Mažeikių nafta buvo parduota už milijardą litų. Na, tai dabar turbūt atitikmuo būtų beveik milijardas eurų, taip jeigu ar nežiūrėtume suvokti, kokio tai masto buvo pardavimas. Ir tos derybos vykdavo tikrai labai įdomiai. Ir ekonomikos ministerijos kabinetuose, ir užsienio šalyse, ir pas vienus potencialius pirkėjus, ir pas kitus, ir pas trečius. Bet pati man įdomiausia pamoka buvo, kaip galima derybas pateikti viešojoje erdvėje. Tuo metu dar socialiniai tinklai nebuvo labai stiprus, tai iš esmės mes turėjome tik tai žiniasklaidą ir labai būdavo įdomu stebėti, kaip viena ir kita pusė žiniasklaida tam tikrą prasme panaudoja arba viešo opiniją panaudoja derybiniuose procesuose. Tai buvo tokia tikrai unikali galimybė pamatyti, kokia yra svarbi komunikacija, kiek jinai sudaro didelės reikšmės visose derybų procesuose. Ir visada šitą pamoką prisimenu didesniuose ar mažuose tokiuose derybiniuose dalykuose, kad nepamirškim, kad mes visada dar turime galimybę kalbėti viešai. Mhm. Ir ką kalbėsime, tai gali turėti įtakos derybų baigčiai.
Na, tai galima taip sakyti, kad tokio lygio derybose, kurios yra nu,
istorinės
tautos tikrai. Tautos mastu taip, jau, taip. Čia yra visos šalies mastu, ne? Jau galima kalbėti apie tai, kad ir viešo erdvėje pasakyta informacija kažkokia jau duoda efektą pačiom derybom, pačiai derybojai. Ir labai svarbu tai suvokti, suprasti, kad galima būtų tai panaudoti. Na, nesakau kaip manipuliacija, ne, bet kaip įrankį, kuris gali vienai par kitaip nukreipti.
Teisingai. Kai kuriais atvejais tai gali būti ir manipuliacija. Mm-hmm. Tai irgi reikia dėl to, tai kas vyksta viešoje erdvėje, reikia labai kritiškai vertinti, atsižvelgti į tai, kad tai gali būti manipuliacija, ne tiesiog informacijos pateikimas ir dėl to derybose na, atsargiai galvoti, atsargiai kalbėti ir pagalvoti, kaip tai gali atrodyti viešoje erdvėje arba kaip oponentas su to gali pasinaudoti viešoje erdvėje.
Mm-hmm. Ačiū. Toks išeinantis iš to išvada tokia yra, kad jeigu deritės, tai dar neužmirškit, kad yra viešoji erdvė, kurią galite išnaudoti savo tikslams pasiekti. Vienai per kitaip, nes na, čia irgi yra tam tikrų rizikingų dalykų, nes kai verslas su verslu kalbasi, yra konfidencialumas, yra visi kiti dalykai, ne, ir netikėta kažkokia žinutė žiniasklaidų turbūt gali ir irgi tą patį pasitikėjimą pakirsti, teisingai.
Būtent ir jo lab žiniasklaida gali remtis neįvardintais šaltiniais, turi tokią teisę prerogatyvą ir žinot, jeigu vyksta svarbios derybos, o tu portaluose laikraščiuose skaitai žiniasklaidos šaltiniai praneša, kad tai dar ir sunku įrodyti, kas galbūt tą konfidencialumą pažeidė. Tai taip čia toks yra tikrai toksai neįprastas galbūt momentas, bet būtent besirengdama šiai laidą ir prisiminiau, kad turbūt tai buvo vat, įspūdingiausios derybos, kuriuose iš kurių tikrai galima, manau, ir kiekvieną mūsų pasimokyti, kas darom didesnės verslo derybos.
O, Oriana, kas tau daugiausia žavesio duoda valdybai dirbant? Nesvarbu, ar tai derybos ar nedarybos, bet apskritai, jeigu tai praplėsti tą lauką valdybos atsakomybių, kas tau daugiausia duoda žavesio?
Turbūt man įdomiausia yra pasiekti įmonės tikslų, nedalyvaujant kasdieniniam įmonės valdyme. Nes jeigu įmonės vadovai rankas į tą smėlį sukiša iki pat alkūnių, tai valdybos nariai jokių būdų negali to daryti. Tam yra vadovų komanda ir nereikia jokio čia mikrovadybos. Jie tik tai pirštų galiukais paliečia tą smėlį. Ir per tą trumpą tokį palietimą jie privalo identifikuoti strateginės kryptis. Jie privalo numatyti rizikas ir jas valdyti. Jie privalo turėti tinkamą komandą įgyvendinti tiem visam tikslam. Tai tikrai yra toksai gera tokia smegenų mankšta, kaip nedalyvaujant operatyviniai veikloj padėti įmonėjai pasiekti tai, kas yra sutarta su akcininkais ir vadovų komanda. Antras dalykas, man labai patinka uždegti žmonių akis ir ypač CEO akis ir CEO pozicija yra be galo vieniša. Paprastai tas žmogus net nelabai turi su ko pasikalbėti, kadangi nuolat turi daug visokios sudėtingos konfidencialios informacijos ir ypač valdybos pirmininkės ar pirmininko vaidmuo būtent yra būti ir CEO ir patarėjų ir pagalbininkų ir dėl to yra gera matyti, kaip kai kuriais atvejais na, užsidega CEO, kaip tie žmonės pražįsta, kaip jie kartu tada automatiškai ir padeda skleisti savo komandom. Tai sakyčiau, du tokie patys yra įdomi dalykai dirbant valdyboje.
O prie kokios kategorijos derybininkų tu save galėtum priskirti?
Aš įteinu į visas dėrybas labai dideliu pasitikėjimo kreditu. Aš tikiu, kad jeigu mes jau susėdame už stalo ir pradedame kalbėtis, tai mes turime bendrų tikslų ir labai norėčiau, kad abu išeitume iš to kabineto, kur mes deramės, su win-win jausmu. Ir jeigu, aišku, tą pasitikėjimo kreditą kažkas sulaužo, tai antro šanso paprastai nebeduodu. bet tas pirminis būna toksai pakankamai didelis. Tad, žinot, kažkas ir trečią, ir ketvirtą duoda, tai aš iš tų, čia, kur ne.
Yra, pasitikėjimas į priekį. Tai,
labai didelis avans. Pasitikėjimas avansu, ir bet paskui labai tokia pabuvimas ant ledo, ar jeigu netyčia ten įlūšia. Ir, bet iš esmės labai viskas priklauso nuo tos, ko esu dėrybose. Jeigu tai yra žmogus ar žmonės, kurie lygiai taip pat žiūri tam tikrą prasme kaip į žaidimą, kaip į malonumą, kaip norą pasiekti geriausią rezultatą abiem pusėm, tai yra viena. Jeigu kitoje stalo pusėje yra žmonės ar žmogus, kurie elgiasi labai agresyviai, labai kietai, lygiai taip pat galiu pasidaryti akmeninių pokerio veidų ir dalyvauti ir tokiose darybose, tai būtent prisitaikau prie žmogaus, su kuriuo tenka kalbėtis. Na ir šaltas protas visgi laima man prieš emocijas, nes puikiai žinau, kokių tikslų noriu pasiekti kalbėdamas ir ieškodama to sprendimo. Ir šitoje vietoje stengiuosi, kad net ir patys geriausi ir blogiausi tokie emociniai dalykai neleistų užvaldyti. Tai suma sumaro, manau, kad geriausias dėrybos yra tos, iš kurių abu išeina patenkinti, su šypsonom, galbūt tai padarė ir vienas ir kitą kompromisus, bet žinodami, kad tai yra geriausia, ką galėjo pasiekti. Ir dar po to su to žmogum nori bendrauti, susitikti ir kavos išgerti ir toliau verslą reikalų turėti.
Puiku, tai šiandien tokia laida gavosi, ne? Ir aš iš tos laidos išgirdau, kad netgi tose sudėtingose situacijose tarp savininko, valdybos ir CEO vis tiek yra vietos dėryboms. O svarbiausia, kad po tų dėrybų dar norėtųsi su tuo žmogum susitikti nedarbo reikalais. Tai ačiū Orianai Mašarė, atsiprašau, nepriklausomų valdybų nariai ir verslininkai. Ir šiandien kalbėjom apie tai, kaip dėrėtis galima valdybose. Ir laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, o linkiu klausytėms sėkmingų susitarimų ir gražių vasaros įspūdžių. Viso geriausio.
Viso geriausio.